слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. «Ранкова свобода» готова розповісти, з чого починається вівторок, 27 жовтня, для України і світу. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Демократичний прорив. Вперше місцеві вибори в Україні відбулись без використання центрального адмінресурсу, кажуть в комітеті виборців.
Що стосується підкупу, ця хвороба залишається для українських виборів, але вона, на нашу думку, є меншою, аніж на парламентських виборах.
Повітряні ворота на замку. Чого очікувати від припинення авіасполучення між Україною та Росією?
Країна-агресор, країна-окупант, вона повинна отримати адекватні дії з боку української влади і українського суспільства.
Рівень довіри до судової системи в Україні впав до катастрофічних 5%. Чи дійде справа до переобрання суддів і оновлення лав служителів Феміди?
Країна вибухне. І замість Конституційного суду, замість Верховного суду, замість більшості судів в Україні будуть суди лінча.
То, що вдасться привести до тями українські суди, як реформувати цю систему, такою буде тема обговорення в прямому ефірі з експертами і слухачами.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Громадянська мережа «Опора» оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів за протоколами з мокрими печатками на виборах в Одесі, згідно з якими чинний мер Геннадій Труханов здобув понад половину голосів виборців – 51,64%. Друге місце посідає представник блоку Петра Порошенка Олександр Боровик із результатом майже 25%. За цими ж даними, за партійними списками, перше місце має партія чинного мера «Довіряє ділам» з результатом майже 33%. На другому місці блок Петра Порошенка «Солідарність» майже 17,5%. На третьому опозиційний блок 14,5%. Також долають 5-відсотковий бар'єр «Українська морська партія» Сергія Ківалова та об'єднання «Самопоміч». На виборах міського голови Дніпропетровська висуванець опозиційного блоку Олександр Вілкул веде перед, маючи підтримку понад 37% виборців. За його опонента з партії «Укроп» Бориса Філатова проголосували 35 учасників голосування. Такі дані за результатами опрацювання 100% протоколів наводить громадянська мережа «Опора», яка провела паралельний підрахунок голосів. Також, за даними паралельного підрахунку, на виборах до Дніпропетровської міськради найбільшу кількість голосів отримує опозиційний блок із результатом понад 30,5%. Друге місце посідає партія «Укроп», яку підтримали понад 25% виборців. Долають виборчі бар'єри ще три партії: «Громадянська сила», блок Петра Порошенка «Солідарність» та об'єднання «Самопоміч». Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня у всіх регіонах, окрім анексованого Росією Криму та окремих тимчасово окупованих районів Донеччини та Луганщини. Комітет виборців України стверджує, що в Ужгороді на вибір громадян суттєво вплинув підкуп виборців. Про це на прес-конференції в Ужгороді заявив голова Закарпатської обласної організації КВУ Дмитро Тужанський. У комітеті виборців вказують, що результати екзит-полів суттєво відрізняються від соціологічних зрізів напередодні виборів. За попередніми даними, лідерами в боротьбі за посаду міського голови є колишній регіонал Богдан Андрієв та колишній мер Сергій Ратушняк. До облради з високою ймовірністю проходять 5 політсил: «Солідарність», «Єдиний центр», «Батьківщина», «Відродження», а також об'єднаний список місцевих угорських партій. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з американськими урядовцями та інвесторами 26 жовтня в Києві підтвердив готовність поліпшувати українські фінанси, економіку та бізнес-клімат.
Ми б дуже багато зробили в дерегуляції. Чим менше дозволів, чим менше агентств, які здійснюють перевірки, тим менше фактів корупції.
За словами українського прем'єра, корупція лишилася, цитата, у фіскальній службі, на митниці і в інших органах, які мають надмірні повноваження. Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер, яка відвідала Київ 26 жовтня, оголосила, що, цитата, президент США із Конгресом мають намір здійснити кроки щодо третьої одномільярдної кредитної гарантії для України у найближчі місяці. Кінець цитати. Кількість жертв землетрусу, що стався 26 жовтня у Південній Азії, зросла майже до 300 людей. Повідомляється про щонайменше 60 загиблих в Афганістані і 228 у Пакистані. Землетрус магнітудою 7,5 тривав щонайменше хвилину і відчувався в Кабулі, Ісламабаді і Делі. Люди вибігали з будинків на вулиці, побоюючись руйнувань. Щонайменше 120 тисяч людей залишили свої будинки у сирійських провінціях Алеппо, Хама та Ідліби з початку жовтня цього року через посилення боїв, заявляють в ООН. У понеділок речниця управління ООН з координації гуманітарних питань Ванесса Югенен повідомила, що більшість втікачів перемістилися в інші регіони Сирії та в табори для біженців поблизу кордону із Туреччиною.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві, і ми продовжуємо обговорювати раніше анонсовані теми. Україна продовжує підбивати підсумки недавніх виборів до місцевих рад. Чи не вперше місцеві вибори в Україні відбулися без використання центрального адмінресурсу, кажуть в Комітеті виборців України. Однак експерти відзначають наявність багатьох помилок у виборчому законодавстві, які позначилися на проведенні голосування. Міжнародні спостерігачі, попри порушення, заявляють, що місцеві вибори були демократичними, але виборче законодавство таки треба вдосконалити. Продовжує Яна Борщ.
Порівняно з минулими місцевими виборами відбувся помітний прогрес, говорить генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Цього року подолали одну із найсерйозніших проблем українських виборів – роботу вертикалі адмінресурсу. Є багато фактів порушень законодавства, але місцеві вибори – це складна кампанія, де є 350 тисяч кандидатів. Природньо, що кількість порушень законодавства збільшується пропорційно, зауважує Кошель.
Ми лише фіксували поодинокі факти використання адміністративного ресурсу на місцевих виборах на користь чинних міських голів і їх політичних. Що стосується підкупу, ця хвороба залишається для українських виборів, але вона, на нашу думку, є меншою, аніж на парламентських виборах.
Використання адмінресурсу дійсно зменшилось, і центральний адмінресурс на цих виборах України не застосовували, погоджується координатор парламентських виборчих програм «Опора» Ольга Айвазовська. Водночас багато порушень виникли з пробілів та недоліків закону про місцеві вибори, зауважує Айвазовська.
Там текст закону прописаний таким чином, що окремі його статті можна трактувати двозначно. Тому Центральної виборчої комісії доводилося вводити фактично нові норми. А крім того, закон не передбачав права голосу для внутрішньо переміщених осіб, що є проблематично з точки зору належної реалізації виборчого права громадян і забезпечення нормативної правової бази, як того вимагають міжнародні практики щодо створення умов для голосування внутрішньо переміщених осіб.
Зрештою, якість виборчого процесу позначається на якості роботи органів місцевого самоврядування, тим більше, що новий закон про місцеві вибори лише імітує запровадження так званих відкритих списків, зауважує політолог Євген Магда.
Виборчий закон, відверто кажучи, недолугий. Політики самі занапастили значною мірою явку виборців. Згідно з нормами виборчого закону, дуже складно було непідготовленому українському виборцю розібратися, і тим більше в умовах, коли вибори проходили за принципом «хапай мішнідок, заларушай». З другого боку, відбулася імітація відкритих списків, тому що те, що ми бачили на місцевих виборах, це не відкриті списки.
Незважаючи на всі порушення і невідповідності, міжнародні спостерігачі, зокрема і ОБСЄ, заявляють, що місцеві вибори в Україні відповідають демократичним стандартам, але є необхідність удосконалювати виборче законодавство. Яна Борща, є Свобода, Київ.
Місцеві вибори 25 жовтня.
І продовжуємо тему виборів. Через складність і неоднозначні норми закону, згадані от буквально щойно, і на Житомирщині вибори можуть визнати такими, що не відбулися. У кількох районах області виявили безліч помилок в бюлетенях, які допустили члени дільничої комісії. Чи лише цим вичерпується перелік порушень під час виборів в Житомирі області? Нам про це прямо зараз у прямому ефірі розповість моя колега Юлія Чіп'юк. Вона з нами на зв'язку. Юлія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, які моменти з точки зору дотримання чи недотримання, точніше, законодавства були виявлені у Житомирі?
Ну, у нас було кілька моментів. Окрім того, що були каруселі, так звані, заявляли про такі про каруселі. У нас були так само навіть зафіксовані спостерігачами опори факти вкидання бюлетенів. Потім, звісно, було дуже багато, просто це було масово, говорили нам спостерігачі опори, масові помилки в бюлетенях, через які будуть вибори можуть бути визнані недійсними. А саме це такі помилки, як не лише просто в прізвищах кандидатів, а навіть кандидати з іншого округу потрапляли у бюлетень людям в інший район. От так от.
Юлю, ну з огляду на те, що порушення були, і є певна загроза того, що вибори можуть таки не визнати такими, що не відбулися, але тим не менше, вочевидь, вже є визначені якісь електоральні симпатії. І що можна сказати на цю пору про результати перегонів, зокрема, на голову Житомира, міського голову?
Так, зараз у нас є певні результати, ми їх отримали зі штабу блоку Петра Порошенка. Вони роблять паралельний підрахунок голосів. То за попередніми даними, у другому турі виборів мера Житомира, він відбудеться з 15 листопада, змагатиметься представник блоку Петра Порошенка Сергій Сухомлин і представниця Батьківщини Любов Цимбалюк. На даний момент Сергій Сухомлин, верніше, до виборів він був першим заступником міського голови, а Любов Цимбалюк була секретарем міської ради, виконувала обов'язки міського голови. Так от, зараз опрацьовано 93% протоколів, і за даними штабу Сергій Сухомлин набирає 28% голосів виборців, а Любов Цимбалюк 20, трошки більше 25.
З кандидатами зрозуміло, Юлю, з кандидатами на мерське крісло. А як розділилися симпатії виборців Житомира щодо партійної присутності в міській раді? Як з партіями у вас справи?
Ну, у штабі нам також повідомили, що за попередніми даними у Житомирську міську раду проходить 7 партій. Це блок Петра Порошенка «Солідарність» 21%, ну, тобто це було ще на вчора на вечір, 21% голосів. Потім «Батьківщина» 19%, «Самопоміч» 12%, «Свобода», «Опозиційний блок», «Радикальна партія» Олега Ляшка та «Укроп». У нас взагалі було дуже дивно, що «Свобода» в нас в Житомирі багато кого здивувала, тому що їх взагалі не розраховувало на те, що вони наберуть такий великий відсоток.
Юлія, як оцінювали про відвідуваність на виборчих дільницях? Чи відомо щось про явку? Наскільки активно жителі Житомирщини голосували?
Ну, скажімо так, у нас була десь приблизно така ж, як по всій Україні явка. У нас, за даними центру виборчкового, у Житомирі проголосувало 38, майже 39% виборців, явка становила. Це 80 тисяч з 208 тисяч виборців всього у Житомирі.
Юлію, спасибі. Юлія Чепюк, наша кореспондентка на Житомирщині, розповідала нам про те, як відбувається підрахунок голосів в регіоні, що є певні порушення, зафіксовані спостерігачами під час голосування, вони можуть стати своєрідною загрозою для того, що вибори можуть визнати недійсними або такими, що не відбулися в регіоні. От ми отримали такий регіональний зріз від представниці Житомирщини і рухаємося далі. Саме через порушення під час голосування на місцевих виборах міліція відкрила десятки кримінальних проваджень. Від правоохоронців, зрештою, залежить швидкість розслідування, але кінцевий результат у вигляді покарання для порушників – це все-таки справа суду. Суди ж у разі оскарження результатів голосування вирішують і долю виборів загалом. Неминучими судові війни експерти називають цього року, але рівень довіри до судової системи в Україні впав нині до катастрофічних 5%.
Євромайдан нікуди не дівся. Велика кількість його членів пішли на війну за незалежність, там отримали безцінний бойовий досвід і повернулися зі зброєю. Це ні для кого не секрет. Тому якщо суд, якщо тут справді є судді, які хочуть по-справжньому розглянути проблему очищення влади, якщо суд не допоможе цьому, якщо суд зупинить очищення влади, країна вибухне. І замість Конституційного суду, замість Верховного суду, замість більшості судів в Україні будуть суди лінча.
Сказав народний депутат Єгор Соболєв. Чи вдасться привести до тями українські суди, як реформувати цю систему, про це більше поговоримо в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
На місцеві вибори прийшли менше половини українців. В публікації під таким заголовком газета «По-українськи» наголошує, нинішні місцеві вибори виявилися непринциповими і для політиків, і для громадян. Бо відповідно до реформи щодо децентралізації, за 2 роки відбудуться нові вибори до місцевих рад. Також вважають, що місцеве самоврядування не той управлінський рівень, де вирішуються найактуальніші проблеми – війни й миру чи боротьби з корупцією. Тому інтерес суспільства до місцевих виборів низький, а результати прогнозовані. Найбільше ж розчарування виборів – перемога Геннадія Кернеса у Харкові. Адже це місто, як зазначає газета «По-українськи», форпост на північно-східному напрямку. Неприємним елементом нинішньої виборчої кампанії було використання брудних технологій. Продуктові набори, анонімні листівки з компроматом на опонентів і чутки для залякування виборців. Де і чому це найактивніше практикували, розповідає газета «День». В листопаді-грудні Кабмін очікують масштабні кадрові зміни, стверджує газета «Сьогодні». Ротації назріли, оскільки народу треба показати зрушення, принаймні, якийсь пошук вирішення проблем. За інформацією видання, Арсеній Яценюк збереже свою посаду. Проте втрата рейтингу його політичної сили може призвести до скорочення квоти на крісла в уряді. Відкритим залишається питання з можливим працевлаштуванням його однопартійців – глави МВС Арсена Авакова, Мін'юсту Павла Петренка і віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка. Кимось доведеться пожертвувати, зазначає видання. Прем'єр і президент вже узгоджують кандидатури міністрів, які не впоралися із завданнями, констатує газета «Сьогодні» в статті «Гра на виліт. Кого поміняють в Кабміні». Головне управління розвідки Міноборони стверджує, що в деяких окупованих містах Донбасу триває вербування найманців на війну до Сирії. Втім, як пише газета «Сьогодні», процес поки серед бойовиків не надто популярний. Вони перебувають у пригніченому настрої через припинення бойових дій і побоюються, що Росія від них відвернулася.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою на студійному годиннику 7.25. Минуло вже понад 2 доби із часу припинення авіасполучення між Україною і Росією через запровадження санкцій проти російських авіакомпаній і аналогічний крок у відповідь з боку Росії. Про збитки офіційно не повідомляють, але українська сторона запевняє, що припинення авіасполучення між 2 країнами зачепить передусім бюджети російських авіакомпаній, на які припадало 2/3 всіх рейсів між Україною і Росією, продовжує Ростислав Ходин.
Як каже міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, наразі не спостерігається збільшення попиту на залізничному напрямку між Україною та Росією. За його словами, сусідні Білорусь та Молдова готові збільшити кількість рейсів, відповідно, із Мінська та Кишинева до Москви. Україна запровадила санкції через польоти російських авіакомпаній до анексованого Криму. Заступник міністра інфраструктури України Володимир Омелян.
Україна агресор, країна окупант. Вона повинна отримати адекватні дії з боку української влади і українського суспільства. Одним із таких варіантів таких дій – це, власне, закриття авіасполучень. Російські компанії неодноразово порушили повітряний простір України, здійснюючи незаконні польоти в Крим на українську територію.
За словами Омеляна, українська сторона неодноразово попереджала російські авіакомпанії, накладала штрафи, зверталася до судів, але все це було проігноровано. Санкції були запроваджені терміном на один рік. Журналіст Павло Шеремет раніше з Києва часто літав до Москви і ділив час між двома столицями. Але з початком війни, а саме так він називає конфлікт між Україною та Росією, став літати рідше.
Конечно, отмена рейсов – это серьезная проблема для меня.
Звичайно, скасування рейсів – це серйозна проблема для мене, і треба думати, як далі добратися до Москви. Можна було б літати через Мінськ, але для мене, як для ворога Лукашенка, маршрут через Мінськ не найвдаліший. Але, в принципі, є потяг, автівкою я кілька разів їздив, літом вільно машиною можна їхати. Але в цілому, якщо говорити про моє ставлення до скасування рейсів, логіку я не зовсім розумію, але відчуття якоїсь трагедії в мене це також не викликало. Ну, знайду якийсь варіант, як добиратися.
Андреас Умланд з Інституту євроатлантичного співробітництва каже, що припинення авіасполучення між Україною та Росією свідчить, що нормалізація відносин між двома країнами – це дуже довга перспектива.
Звичайно, це далі загострює ситуацію. Ну, може, не загострює, але ускладнює. Так краще сказати. Це також, на мою думку, ознака того, що конфлікт між Росією та Україною буде довгим. І зараз робляться висновки щодо різних сфер комунікації між Росією та Україною.
Україна запровадила санкції проти російських авіакомпаній 25 вересня через те, що вони літали до Криму. Росія відповіла дзеркальним кроком і заборонила польоти до Росії 5 українським авіакомпаніям. За даними перевізників, понад 70% пасажирів, які літали між двома країнами, це громадяни України. З іншого боку, 2/3 рейсів між двома країнами виконували саме російськими авіакомпаніями. Тому, за словами Володимира Омеляна, українські санкції насправді є відчутними для росіян і російського бюджету. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
А всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». Необхідність змін в судовій системі на тлі стрімкого падіння довіри до служителів Феміди. Для обговорення саме таку тему пропонуємо сьогодні, але за кілька хвилин.
Країна вибухне. І замість Конституційного суду, замість Верховного суду, замість більшості судів в Україні будуть суди лінча.
490-2905, 490-2906, код Києва 044. Занотуйте номери наших студійних телефонів. Збирайтесь з думками, після новин поговоримо.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ніч 27 жовтня у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минула спокійно, інформує в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. Сьогодні останній день верифікації відведених танків, завтра розпочнеться відведення артилерії калібром до 100 мм, інформують українські військові. Сепаратисти з угруповання ДНР тим часом стверджують, що інтенсивні бойові дії точилися увечері 26 жовтня на західних околицях Донецька в районах Пісків, Спартака та аеропорту. Угруповані ЛНР про жодні обстріли не повідомляють. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на зустрічі з американськими урядовцями та інвесторами 26 жовтня в Києві підтвердив готовність поліпшувати українські фінанси, економіку та бізнес-клімат.
Ми б дуже багато зробили в дерегуляції. Чим менше дозволів, чим менше агентств, які здійснюють перевірки, тим менше фактів корупції.
За словами українського прем'єра, корупція лишилася, цитата, у фіскальній службі, на митниці і в інших органах, які мають надмірні повноваження. Міністра торгівлі США Пенні Пріцкер, яка прибула до Києва 26 жовтня, оголосила, що президент США із Конгресом мають наміри здійснити кроки щодо третьої одномільярдної кредитної гарантії для України в найближчі місяці. Загалом інтерес до України виявили понад 150 інвесторів зі США, такими є результати українсько-американського бізнес-форуму, який відбувся влітку у Сполучених
Сполучених Штатах. Російське підприємство «Кременерго» планує повернути у свою власність надані раніше підприємцям дизель-генератори, повідомляє керівник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов. Близько 60 компаній вважають, що можуть безкоштовно використовувати державне майно і при цьому ігнорувати вимоги органів, які є балансоутримувачами і відповідають за експлуатацію генераторів, написав Аксьонов 26 жовтня у Фейсбук. Кримський півострів забезпечується електроенергією з материкової України. Після анексії Росією у 2014 році на півострів стали завозити мобільні генератори. До міжнародних тем. Кількість жертв землетрусу, що стався 26 жовтня у Південній Азії, зросла майже до 300 людей. Повідомляється про щонайменше 60 загиблих в Афганістані і 228 у Пакистані. Землетрус магнітудою 7,5 тривав щонайменше хвилину і відчувався в Кабулі, Ісламабаді і Делі. Наразі повідомлень про постраждалих громадян України в результаті цього землетрусу немає. Щонайменше 120 тисяч людей залишили свої будинки у сирійських провінціях Алеппо, Хама та Ідліб з початку жовтня через посилення боїв, заявляють в ООН. 26 жовтня речниця управління ООН з координації гуманітарних питань Ванеса Югенен повідомила, що більшість утікачів перемістилися в інші регіони Сирії та у табори біженців поблизу кордону з Туреччиною. Громадянська війна в Сирії триває п'ятий рік. За цей час там загинули понад 250 тисяч людей, а половина жителів втратили свої будинки. У 2011 році у Сирії проживало 23 мільйони людей.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Через порушення під час голосування на місцевих виборах міліція відкрила десятки кримінальних проваджень, про це ми вже говорили. Від правоохоронців залежить швидкість розслідування, але кінцевий результат у вигляді покарання для порушників – це справа суду. Суди, що в разі оскарження результатів голосування, вирішують і долю виборів загалом. Неминучими судові війни експерти називають цього року, але рівень довіри до судової системи в Україні впав до катастрофічних 5%. І як свідчать дані громадянської мережі «Опора», за результатами минулих виборів до суду дійшли лише 14 кримінальних справ, більшість яких закінчились покаранням у вигляді штрафу. Проте, коли нарешті справа дійде до переобрання не лише українських депутатів, але й суддів, чи вдасться коли-небудь реформувати українську судову систему, сьогодні про це ми поговоримо з моєю колегою, журналістом Радіо Свобода Іриною Стельмах. Вона зараз в цій студії. Ірино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Знаю, що ти досліджувала цю тему і, вочевидь, зможеш додати до нашого ефіру важливі штрихи і нюанси. Знаємо, що над судовою реформою в Україні працює спеціально створена комісія, її створив президент, вона конституційна називається, але це не єдиний орган, який, зрештою, має дати поштовх, тому що ця комісія може напрацьовувати якісь деталі і так далі, але є ще вища, так би мовити, виникає Венеціанська комісія, яка дає якісь певні результати цієї конституційної комісії української і оцінює, наскільки вони відповідають загальновизнаним демократичним стандартам. І от нещодавно українська делегація, власне, зустрічалася з експертами цієї Венеціанської комісії, які, зрештою, рекомендації отримала українська сторона, отримав офіційний Київ, і як він їх сприймає.
Так, на початку нашої розмови я б хотіла нагадати слухачам, з чим приїхали українці з Венеції, а приїхали вони, це було наприкінці минулого тижня, вже якось традиційно з позитивним висновком. Чому я кажу традиційно? Тому що, як ми пам'ятаємо, от в питанні децентралізації Венеціанська комісія теж дала такий позитивний висновок. І цього разу ми теж отримали таке схвалення, так, вони оцінили його як добре підготовлений, я маю на увазі проект Конституції щодо змін в частині правосуддя, і сказали, що цей проект заслуговує їхньої підтримки. Зокрема, комісія привітала декілька ключових пропозицій Конституційної комісії, серед яких, що дуже важливо, це закріпити у Конституції проведення прозорого конкурсу на посаду суддів і скасувати їм випробувальний термін на 5 років. Тобто ми знаємо, що суддів у нас призначається спочатку на випробувальний термін 5 років. Крім того, в нас є Вища рада правосуддя, вона тепер буде називатися правосуддя, раніше вона називалась Вища рада юстиції. От і теж її хочуть переформатовувати таким чином, щоб більшість суддів, цієї Вищої ради правосуддя обиралися самими ж суддями, не людьми збоку, а людьми з системи. Крім того, дуже важливо, що комісія добре оцінила пропозиції усунути президента і Верховну Раду від процедури призначення і звільнення суддів. Тобто це йдеться про цей політичний момент, так, політичний вплив на суддів, через що вони, в принципі, і є достатньо лояльними, скажімо так, до української влади.
Ну, ми маємо можливість послухати оцінку Венеціанської комісії судової реформи заступника глави адміністрації президента, секретаря Конституційної комісії Олексія Філатова. Прошу пряму мову.
В спірному питанні щодо звільнення всіх суддів Венеціанська комісія наголосила наступне. Звільнення всіх суддів, крім виключних випадків, таких як зміна конституційного ладу, не відповідає європейським стандартам та принципу верховенства права. Крім того, комісія вважає, що заміна всіх суддів не буде можливою без шкоди для подальшого відправлення правосуддя. Це не виключає здійснення оновлення суддівського корпусу іншими засобами, а саме через індивідуальне оцінювання, проведення прозорих конкурсних процедур, а в тих випадках, де це необхідно, механізми реорганізації окремих судів.
Ну ось, пан Філатов каже, що є певні зауваження з приводу того, чи треба отак тотально взяти і всіх, так би мовити, суддів розігнати. Тому що, з іншого боку, йдеться про те, що це не надто демократично. Але десь якийсь ще зовсім не так давно верхівка, так би мовити, державна, говорила про те, що і дуже активно використовувала ту тезу, що треба всіх тотально звільнити, тому що треба перевантажити судову систему, треба очистити її від корумпованих суддів і так далі. І тут вже починає з'являтися така своєрідна колізія і складність, як це зробити. Як, даруйте, побачити, хто білий, а хто чорний в цій системі. Виходить, що так. Але тим не менше треба зважати на оцей висновок вищої інстанції, яка все-таки опирається на якісь демократичні засади в світі. Тобто Україна не може собі дозволити не зважати на цю вказівку про те, що це не надто демократично брати і звільняти всіх тотально. Як, Іро, зрештою, експерти оцінюють, наскільки може бути оцей конкурс з відбору кандидатів на посади суддів настільки неупередженим, щоб дійсно справедливо і правильно оцінити, хто відповідає тим критеріям чесного судді?
Так, Іро, ну тут теж важливо дуже прояснити ось цей момент з одномоментним усуненням та звільненням усіх суддів.
Так.
Тому що, так, ми всі погоджуємося з тим, що суддів треба тотально міняти, адже ну система прогнила вже давно, але от якраз Венеціанська комісія в цьому випадку в своєму звіті вона виступила на захист суддів. Вона сказала, що не можна всіх одномоментно звільняти, це потрібен такий тяглий тривалий процес, аби система там поетапно очистилася і щоб не було такого, знаєте, що завтра ми прокинемося, а судова система лягла, ніхто не вийшов на роботу. Тому от вони в цьому випадку, ще раз повторюся, захистили суддів. Але от щодо конкурсу, так, то цей конкурс має проходити щось, це має бути щось схоже на добір нової поліції. Принаймні так говорить президент, і те саме підтримала Венеційська комісія. Тобто судді мають набиратися спеціальною створеною комісією, яка має бути не заангажованою. Це має бути така переатестація. Тут є такі три конкретні приклади, так, конкретні критерії. Це має бути критерій професійності. Суддя має бути професійним, етичним та доброчесним. От якщо суддя буде відповідати цим трьом критеріям, то він зможе претендувати ще раз на посаду судді. Але теж важливий момент, якщо суддю звільнили, наприклад, так, якогось заангажованого, корумпованого, чи суддю, який вів справи Євромайдану, він не піде з посади до того часу, поки не закінчиться конкурс, і на його місце не знайдуть іншу посаду. Тобто суд має працювати якимось чином.
Це важливий момент, але в нас зараз на зв'язку, Іро, є слухач, і вочевидь людина теж хоче висловити свою думку про те, наскільки можливо на нинішньому етапі оновити судову систему, що для цього треба зробити. Отже, ви в прямому ефірі. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, звідки ви телефонуєте? Що думаєте з приводу оголошеної на сьогодні теми?
Добрий ранок. Мене звуть Василь, я з Києва.
Я пропоную свою схему оцінки суддів. І ця схема полягає в тому, що Європейський суд прийняв по громадянам України дуже багато справ на їх користь. І тепер держава Україна повинна їм відшкодувати кошти. Так от, оці кошти повинні відшкодовувати ті судді України, які по цепочці, зверху донизу, які приймали це рішення.
Пане Василю, вони мають це робити з власної кишені, на вашу думку?
Ну, не, може, не з власної кишені, а, в принципі, і вони мають штраф заплатити якийсь. І оце повинна бути оцінка їх роботи.
Ну,
таких критеріїв можна набрати, але в будь-якому випадку судді повинна оцінювати по якимсь критеріям.
Зрозуміло, пане Василю, дякуємо вам. Ваша теза, вочевидь, полягає в тому, що треба посилити якусь персональну відповідальність суддів за ті рішення, які вони ухвалюють. Але сьогодні питання судової реформи, її ефективності, доречності певних змін, про те, наскільки ця реформа може бути втілена з огляду на те, що треба внести зміни до Конституції. Це теж дуже важливий момент. Власне, про це і не лише. Ми поговоримо також із експертом Михайлом Жернаковим. Михайло Жернаков, він є експерт реанімаційного пакету реформ, колишній суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Вочевидь, він знає дуже багато тонкощів цієї судової реформи. І прямо зараз на прямому зв'язку пан Михайло із нами є. Доброго ранку, пане Михайло.
Доброго ранку.
Ви, мабуть, чули певну частину нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про судову реформу, про те, що падає рівень довіри громадян, щораз більше і більше падає, вже до 5% впала довіра людей до служителів ФМІД, і треба на це зважати. Ви знаєте судову систему зсередини, і от ми обговорювали про рекомендації Венеціанської комісії для України в частині здійснення судової реформи. Як ви оцінюєте оцей процес оновлення системи правосуддя? І що Україна, зрештою, може зробити, а чого, в принципі, треба визнати, зробити нереально для оновлення системи?
Дякую. Дивіться, дійсно, така необхідність встановити суддівський корпус, вона назріла давно. І, власне, результат той, який бачимо ми на сьогодні, це рівень довіри до судової влади на рівні 5%, це результат того, що в тому числі за останні півтора роки не було оновлено судову владу аж ніяк. Три закони були прийняті для того, щоб які передбачають процедури оновлення судової влади. Жоден з них не спрацював, не звільнено жодного судді за цей час. Тому, відповідно, ми і виступили з ініціативою, щоб через зміни до Конституції був запроваджений прозорий конкурс на кожну посаду судді. Що стосується механізмів такого оновлення, ну, власне, те, що сказала Венеційська комісія, варто зауважити, що вона досить, скажімо так, відійшла від своєї практики, і цей, не дивлячись на те, що він може здатися консервативним, цей висновок, він таким насправді не є. Ви правильно зазначили, і комісія про це пише в своєму висновку, неможливо, ну, власне, технічно неможливо звільнити відразу всіх, а потім починати добирати. Давайте пригадаємо два приклади оновлення поліції, чи, скажімо так, звільнення, напевно, даїшників. Один за часів Ющенка, коли він скасував всю службу, потім не зрозумів, що з тим робити, потім відновив. А інша справа, коли паралельно створювалася нова структура з зрозумілими конкурсами, з абсолютно прозорою і скажімо так, такою досить активно розрекламованою кампанією, коли подалося багато людей, і ми бачимо результат. Тобто, звичайно, підхід має бути виваженим, але він має бути ефективним. Тому, відповідно, ми і пропонуємо, щоб були створені нові суди, і ці нові суди за прозорими конкурсами були призначені судді. І ми, власне, дуже тішимося з того, що, по-перше, Венеційська комісія фактично підтримала таку ідею, тому що, якщо раніше у випадку реорганізації суду за суддею зберігалося місце, він мав би бути кудись до якогось суду переведений, то тепер Венеційська комісія сказала, що не суперечитиме європейським стандартам, якщо такий суддя буде відправлений на новий конкурс. Власне, разом з іншими претендентами.
Так, пане Михайле, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Просто довго чекає слухач, а ми сьогодні запрошуємо також і слухачів до нашого обговорення. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Сьогодні говоримо про реформування судової системи, наскільки вона може бути ефективною, що, на вашу думку, треба для цього зробити, звідки ви телефонуєте, назвіться, будь ласка.
Доброго ранку, Україна.
Доброго ранку.
Я Валентина із Маріуполя. У мене с 98-го года тяжбы в судах. Это такие карательные органы у нас в Украине. Отняли здоровье полностью. Я скажу, что у нас Киряков, начиная с Приморского суда, железная дорога, Азовское морское пароходство, украдено под их рейдерским захватом. Я считаю, дозвонивающего вашего первого, что надо отнести за их счет все это. Не за их зарплату. Они заработали все дворцы, коттеджи не за зарплату. И живут они не по средствам. Иначе бы они выносили законные решения.
Дякуємо, пані Валентине. Пане Михайле, ви з нами на зв'язку, продовжуєте ви перебувати, правильно?
Так.
Ну от ви чули реакції безпосередньо наших громадян. Люди кажуть про те, що бувають справи, які роками тягнуться, а ми зараз говоримо про те, що хочемо в період якогось певного часу оновити систему. Хочемо доброчинних суддів, хочемо суддів професійних, зробимо для них конкурс і так далі. Але система настільки закам'яніла, що люди кажуть, нема довіри взагалі в принципі. Плюс ще один важливий момент. Просто так, навіть якщо ці всі принципи відбудуться, впровадити судову реформу ми не можемо, правильно? Є конституційна процедура і треба внести зміни до Конституції. Як ви гадаєте, чи вистачить політичної волі, чи зможуть зробити це депутати, чи набереться, власне, 300 голосів для того, щоб ця судова реформа була запущена? Ми з децентралізацією вже згаданою маємо неабиякі проблеми для того, щоб її запустити нормально.
Я вам скажу більше. 300 голосів не набиралося на проєкт, скажімо так, за проєкт, який напрацьований Конституційною комісією, ну, буквально на сьогодні, можемо навіть сказати. Саме тому це спонукало, власне, стейкхолд, чи тих, хто відповідальний за судову реформу, всі органи влади, якимось чином все-таки об'єднати зусилля і спільно працювати, в тому числі і громадянське суспільство, спільно працювати над виробленням ефективного рішення. Слава Богу, ми бачимо на сьогодні, що влада зрозуміла, представники органів влади, що просто так напрацюванням чогось свого і продавлюванням його в парламенті, особливо якщо стосується змін до Конституції, нічого не досягнеш. Тому на сьогодні ми маємо більш-менш, принаймні, відкритий процес з залученням різних, і органів державної влади, і представників громадськості, коли ми спільно намагаємося напрацювати ефективний механізм. Я сподіваюся, це саме те, що нам вдасться, тому що і судова реформа не відбудеться, чи поставлена буде під загрозу. Ну, це, власне, питання виживання держави, це дуже, це надважливе питання. Тому я сподіваюся все-таки, що консенсусне рішення, яке влаштує всіх, яке призведе до ефективного оновлення судової влади, буде прийнято.
До речі, пане Михайле, ви згадали про таку громадянську участь. Раніше, ще, мабуть, у вересні президент говорив, що він ініціює таке суспільне обговорення змін до Конституції щодо судової реформи. Наскільки, на вашу думку, можна зараз реально оцінювати цей суспільний вклад, цю громадську участь в реформуванні судової системи? Бо мені здається, що дуже багато люди критикують, але чи настільки вони активно беруть участь в тому, аби щось змінити в цих судах?
Ну, ви знаєте, абсолютно слушне запитання. Я не можу сказати, що це широке громадське обговорення, тому що, на жаль, те, що робила Конституційна комісія ще недавно, це, скоріше, схоже було на такі лекції чи демонстрації, що було зроблено, і намагання переконати народ в тому, що саме це потрібно народу. Народ не зовсім цього зрозумів. Власне, ініціатива від президента робити ці обговорення, вона пішла після, сумнозвісних, трагічних подій після голосування змін до Конституції в частині децентралізації. І слава Богу, що принаймні усвідомлення необхідності такого обговорення, воно виникло. Інша справа, в який спосіб це обговорення робити. Власне, я думаю, що обговорення мало би передувати змінами до Конституції процесу, а не після того, як напрацьований текст вже відбуватися. Разом з тим, ми принаймні вдячні і Конституційні комісії, і органам влади за те, що принаймні фахової громадськості нас реанімаційного пакету реформ як платформи фахівців, яка цим також займається, наші думки були почуті, сприйняті, і мало того, можна говорити, що на сьогодні вони також є частиною реформи, і ми спільно працюємо над тим, щоб виробити оптимальну модель. Тому будемо сподіватися, що як мінімум в такий спосіб, через залучення фахівців з громадянського суспільства, нам вдасться, голос народу також включити в
в цей процес.
Дякуємо, пане Михайле. Михайло Журнаков, експерт реанімаційного пакету реформ і колишній суддя Вінницького окружного адміністративного суду, був з нами на зв'язку. Сьогодні ми говоримо про зміни у судовій системі, про реформу судової системи, наскільки ефективною вона може бути. Зі мною у цій студії моя колега Ірина Стельмах, вона цю тему досліджувала більш детально. Іро, нам треба на сам кінець обговорення поставити деякі такі ключові моменти. Я б хотіла, аби ми ще торкнулися тієї теми про участь президента в цій вертикалі. І йшлося про те, що от президент досі має свою участь у призначенні суддів. Якщо впровадити в судовій системі своєрідну таку децентралізацію, зокрема, якраз і в сфері служителів Феміди, наскільки це правильно з точки зору відповідності до європейських стандартів, і наскільки ці всі конкурси, якщо вони будуть відбуватися, наскільки вони будуть ефективними, хто буде визначати, добрий суддя, грубо кажучи, чи поганий, відповідає чи ні?
Ну, дивіться, ще раз повторюю, що це має бути така окремо створена комісія з представників, там можуть бути і парламентарі, і громадські активісти, і самі судді.
І вони... Така неупереджена комісія.
Має скластися ця комісія, яка має переатестовувати. Важливий момент теж з президентом, адже він призначає так на випробувальний термін суддів і може, в принципі, їх звільнити. В проєкті говорять, дискутується ще поки що тема церемоніальних функцій президента. От чи варто залишити за президентом право підпису, лише проводити, знаєте, таку церемонію там поставив, привітав урочисто суддю і на тому закінчилось. Але от з одного боку говорять, що навіть ця церемоніальна, здавалося би, функція може якось повпливати на призначення. Тобто право підпису за президентом є, він може його поставити, не поставити, і судді все одно залишатимуться в такому страху перед президентом, навіть якщо вони вже пройшли весь цей конкурс. Також хочу я сказати, щоб слухачі теж зрозуміли, що це все не буде, от знаєте, сьогодні-завтра, тому що от що по пунктах, так як розвиватиметься далі цей процес. От зараз ми отримали висновок Венеціанської комісії, наша українська конституційна комісія його доопрацює, врахує, передасть президенту. Далі президент захоче, його прийме, не прийме, долучить якісь свої особливі зауваження, передасть це парламенту, де ми очікуємо знову баталії і
внесення змін до Конституції.
Пристрасті стосовно цього питання, стосовно суддів. Далі ми будемо шукати 300 голосів. І лише тоді, якщо ми ухвалимо цей закон, ми будемо тоді його імплементувати, так? І тоді буде відбуватися конкурс, який, за оцінками експертів, теж займе щонайменше рік або півтора.
Тобто... Отакий довгий шлях розмалювала нам, описала моя колега Ірина Стельмах. Вона сьогодні досліджувала тему судової реформи. Ми разом спробували якось оцінити, наскільки це реально втілити в найближчій перспективі. Було також і опитування в соціальних мережах для відвідувачів сторінок Радіо Свобода. І в нас було опитування, воно, щоправда, не репрезентативне, всього лиш 40 дописувачів соціальних мереж взяли участь. Але коли ми поставили запитання, чи вдасться провести до тями українські суди і як реформувати цю систему, то на першу позицію вийшла все-таки теза про те, що оновити суддівські лави треба на 100%. Друга позиція, що систему реформувати неможливо, ось такий песимістичний погляд. Ну і третя, що треба виконати норми закону про очищення влади, про люстрацію. Ми дякуємо за участь всім, хто сьогодні долучився до обговорення. І останній акорд програми від Антона Шульги.
На ніч 27 жовтня у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі минуло спокійно, інформує в ранковому зведенні прес-центр штабу АТО. Сьогодні останній день верифікації танків, нагадують українські військові. Завтра розпочнеться відведення артилерії калібром до 100 мм. Сепаратисти з угруповання ДНР тим часом стверджують, що інтенсивні бойові дії точилися увечері 26 жовтня на західних околицях Донецька в районах Пісків, Спартака та аеропорту. В угрупованні ЛНР про жодні обстріли не повідомляють. Громадянська мережа «Опора» оприлюднила дані паралельного підрахунку голосів за протоколами з мокрими печатками на виборах в Одесі, згідно з якими чинний мер Геннадій Труханов здобув понад половину голосів виборців, майже 52%. Друге місце посідає представник блоку Петра Порошенка Олександр Боровик із результатом майже 25%. На виборах міського голови Дніпропетровська висуванець опозиційного блоку Олександр Вілкул веде перед, маючи підтримку понад 37%.
відсотків виборців за його опонента з партії «Укроп» Бориса Філатова проголосували 35% учасників голосування. Такі дані наводить громадянська мережа «Опора», яка провела паралельний підрахунок голосів. Вочевидь, у Дніпропетровську буде другий тур виборів мера. Комітет виборців України стверджує, що в Ужгороді на вибір громадян суттєво вплинув підкуп. Про це на прес-конференції заявив голова Закарпатської обласної організації КВУ Дмитро Тужанський. У комітеті виборців вказують, що результати екзит-полів суттєво відрізняються від соціологічних зрізів напередодні виборів.
І на цьому ставимо крапку. Дякуємо всім за увагу і участь. У програму для вас провели звукорежисери Наталка Антоненко, журналісти Ірина Стельмах, Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Всім гарного дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».